Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, social și intelectual, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să inspire și să aducă profunzime în multe paliere ale vieții și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Trăim într-o lume în care deciziile politice ne influențează viața zilnică mai mult ca oricând, de la prețuri și libertăți până la siguranță și identitate, dar dincolo de legi, strategii și alegeri, rămâne o întrebare esențială: ce responsabilitate morală are puterea politică astăzi? Despre limite, tentații și consecințe morale la putere și conștiință. Alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Vasile Morar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Filozof prin formație și păstrând în permanență istoria gândirii conceptuale universale ca plan de referință, Vasile Morar s-a specializat ca puțini alții, nu doar la noi, ca etician și estetician. De asemenea, cercetările și reflecțiile sale au avansat către subdomenii rar vizitate filozofic, dar atât de importante social, precum etica politică, orice a afacerilor, etica și antropologia violenței și așa mai departe. Așadar, ne bucurăm tare mult să vă avem împreună și să putem discuta astăzi pe un subiect atât de relevant: putere și conștiință. Pentru început, domnule profesor, cum ați defini puterea politică în contextul actual? Mai este ea un instrument al binelui comun sau a devenit mai degrabă o competiție pentru influență?
Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cred că trebuie să fac un excurs în istoria gândirii.
Vă rog.
Și anume, e vorba de puterea politică. Și dumneavoastră spuneți, care este responsabilitatea puterii politice? Din acest punct de vedere, este clar că această separație dintre putere și morală, morală publică, a spus de bine public, a fost cam dintotdeauna. Ca dintotdeauna de când există istoria civilizațiilor și există o memorie a civilizației, a condiției umane. E vorba de putere. Cum se câștigă puterea este un prim indicator, un prim semn a modului în care ea va fi folosită după aceea. Dacă puterea este câștigată prin violență, e de presupus că de cele mai multe ori violența va urma exercitarea puterii. Evident însă că cea care ar trebui să tempereze întotdeauna puterea, puterea politică, ar trebui să fie morala, în principal morala. Și pentru o separație de început dintre cele două forme ale valorilor conștiinței. Și anume, puterea politică înseamnă exercitarea unor puteri care pot să fie ale statului, care pot să fie ale unei persoane care reprezintă statul, sau care poate să fie o putere încapsulată în instituțiile statului. Evident că temperarea ar trebui să vină din partea unei forțe, unei puteri, în care nu spiritul de exercitare a puterii, de multe ori cu orice preț, ci din contră, spiritul pacific ar trebui să fie cel care să domine. Morala a fost definită și este definită încă, în foarte multe cadre teoretice, ca o definiție de lucru și reală și operațională, adică acolo unde există spirit pacific, acolo unde puterea conștiinței se exercită în favoarea oamenilor, dacă se poate, a universalității condiției umane, sau dacă nu, a majorității oamenilor dintr-o societate, atunci morala poate să fie cea care să tempereze chiar să domesticească formele politicii în formele ei violente. Din acest punct de vedere, putem să ne gândim la revoluțiile care au urmat intrării în modernitate. Toate revoluțiile politice, de la Revoluția engleză, Revoluția americană, Revoluția franceză, seria de revoluții din secolul XIX, seria de revoluții din secolul XX, toate au propus nu numai un plan politic de schimbare a societății, în care forța dreptului, noi societăți, instaurate politic, prin violență sau nu, se exercita, trebuia să fie, într-un fel, solidară și cu o formă propusă de viață morală. Cele mai multe revoluții au fost violente, cum spuneam. Prin urmare, important este să vedem ce s-a întâmplat cu violența exercitată în timpul revoluțiilor, dacă ea a fost părăsită prin încadrarea în planurile a dimensiunii morale. Din acest punct de vedere, și Revoluția Britanică, și Revoluția Americană, și Revoluția Franceză au propus valori care să fie înfrățite, valoarea politică înfrățită cu valoarea morală, pentru că revoluțiile s-au născut din nevoia schimbării și din nevoia ca anumite valori morale fundamentale, precum Revoluția Americană. Life, liberty and pursuit of happiness. Deci să promovăm ce anume prin revoluție politică? Viața, deci valoarea vieții, inclusiv valoarea morală a vieții, libertatea tuturor oamenilor și urmărirea fericirii acestora. Deci acestea sunt valori afirmate politic și care trebuie să fie urmate prin strategii sociale care să corecteze posibile violențe politice
susținute
prin dimensiunea morală. Cum este Revoluția franceză? Liberté, égalité, fraternité. Astea sunt valorile politice, dar ele n-au numai o semnificație politică, au o semnificație morală profundă. De aceea oamenii s-au și angajat în revoluții politice, plecând de la o motivație care de cele mai multe ori a fost o motivație morală. Prin urmare, situația fericită, gândită la nivel ideal, este aceea anume frățietăți de fundament dintre valorile politice și valorile morale. Dumneavoastră spuneați de cum se exercită puterea. Puterea se poate exercita, evident, și prin forme care să fie imorale sau amorale. Cel mai mult s-a discutat întotdeauna, și în revoluții, și între revoluții, despre cum anume puterea corupe sau corupe mai puțin sau poate să nu corupă deloc. Este extraordinară acea formulă a lui Lord Acton, care spune foarte sintetic și extrem de bine încadrat conceptual și ca rezonanță afectivă. Puterea corupe, e prima propoziție. Puterea absolută corupe în mod absolut. Prin urmare, dintr-o dată avem aici o relație puternică dintre putere și corupție. Vreau să vă spun că fiecare om, dacă se chestionează pe el, poate să-și dea seama de adâncimea acelei afirmații care o întâlnim în viața cotidiană. Când oamenii spun, intuitiv și înțelept, dă-i unui om putere ca să vezi cine este. Asta în cadrele obișnuite ale vieții. Dar dă-i omului putere administrativă, putere politică, putere juridică și vezi cine va fi, ce va face cu acea putere. Eu vă dau un exemplu, fiecare om poate să gândească la acest lucru. Eu, în propria mea experiență, am considerat că sunt imun la corupția care vine din putere. Am fost prodecan timp de aproape 4 ani la Facultatea de Filozofie. Și m-am chestionat întotdeauna dacă am anumite slăbiciuni în acest domeniu. Și până în anul al patrulea, când am început al patrulea an, nu mi-am găsit că sunt coruptibil în sensul de să uit de ceilalți. În momentul în care odată am intrat în decanat și un coleg m-a așteptat și l-am întrebat dacă e ceva urgent, el mi-a spus că nu e ceva urgent, zice, pot să aștept. Am intrat în decanat, am rezolvat multe probleme, toate erau importante, dar am uitat de colegul care mă aștepta și când am ieșit, mi-am dat seama că nu l-am chemat înăuntru când am terminat și am mai stat, de fapt, 2-3 minute după ce am terminat. Și atunci mi-a spus, e primul semn că trebuie să părăsești puterea, ai început să uiți de ceilalți, deci ai început să procedezi ca un administrator, ca un birocrat, ca un om politic, ca care uită de ce are o anumită putere.
Ați definit prea frumos ce înseamnă să fii coruptibil. Ați fost foarte elegant.
Da, dar puterea corupe, am spus asta, și oricare om politic, responsabil, ați folosit termenul de simț de responsabilitate, orice om politic responsabil trebuie să se chestioneze pe sine și să nu se lasă corupt. Să nu plece de la orgoliile sale, de la vanitățile sale infinite, de la lăcomiile sale, de la lașitățile sale, de la dorințele sale de îmbogățire, care sunt foarte mari. Și în momentul în care simte că acest lucru s-a produs, atunci trebuie să revină la făgașul normal. Și făgașul normal este cel al faptului că e vorba de treburi publice. Ce este politica? Res publica. Deci treburile publice, alea trebuie să te îndemne pe tine, să accepți o putere, să exerciți o putere și să ieși dintr-o putere.
Și să administrezi puterea.
Și să administrezi puterea în favoarea, am spus, Universității Condiției Umane, dacă poți și dacă ai un asemenea statut, dacă nu, pentru cei pe care cunoști, pentru cercul tău de oameni care trebuie să fie respectați și nu trebuie să fie părăsiți și uitați, mai ales dacă ești un politic. Acum, dacă coborâm puțin mai jos, la numitorul comun al politicii actuale, constatăm că există, cred eu, o inflexiune care derivă din cotiturile rupturi care au avut loc acum 36 de ani și care derivă în același timp, iar în planul mare al istoriei medii și spre mare istorie universală, ciclul de 80 de ani. Se apropie acum ciclul de 40 de ani și am împlinit anul trecut ciclul de 80 de ani de la terminarea războiului al doilea mondial. Prin urmare, inevitabil funcționează memoria și a instituțiilor, dar și memoria generațiilor. O generație, știm cu toții foarte bine, este convențional vorbind de 20 de ani. Înseamnă că sunt deja 4 generații de la terminarea războiului. Atunci a fost o anumită frățietate de fundament dintre valorile politice încapsulate în statutul ONU și valorile morale. Acolo e vorba de drepturile universale ale omului, nu numai ale cetățeanului, cum a fost Revoluția franceză. Și această instituționalizare, astfel încât, inclusiv în relațiile internaționale, respectarea drepturilor universale ale omului a devenit cel mai important criteriu de judecare a oamenilor politici vremelnic aflați în funcții în statele respective. E anul 75, un an foarte important, când s-a încheiat acordul de la Helsinki, prin care s-a introdus în mod explicit, în mod absolut explicit, ideea că fiecare stat, prin reprezentanții statului respectiv, va judeca după felul în care, după chipul în care, controlat universal, respectă sau nu respectă drepturile universale ale omului. Atunci, de fapt, acum ne dă seama mai bine, atunci, deci acum 50 de ani, o jumătate de secol, s-a semnat într-un fel și nimeni nu își dădea seama atunci cu deplină conștiință, URSS-ul și-a semnat actul de condamnare istoric, pentru că nu putea să aducă la relație de îmbrățișare, de frățietate, politica cu morala, cu morala publică. Acum, dacă revenim la politica internă, există, din păcate, foarte multe indicii că anumite structuri de deficiență morală din etosul românesc, inclusiv din cel de două secole încoace, care mai păstra acum două secole încă multe elemente fanariote, foarte multe elemente prelungite din fanariotism în secolul XIX și foarte multe elemente, din păcate, de nedezvoltare civilizatorică din secolul 20, inclusiv anumite puseuri de viață politică, imorală, radicală, de stânga sau de dreapta, de dreapta sau de stânga.
Exact.
Prin urmare, trebuie să ne gândim acum că etosul de 36 de ani, după cotitura, ruptura din decembrie 89, el însuși, acest etos, a suferit foarte multe modificări. Întrebarea care se poate pune este următoarea. Care este calitatea morală a oamenilor politici? Și calitatea profesională a oamenilor politici? Ați care este respectul, care este respectul de care se bucură un om politic în opinia publică? Plec acum de la planul competenței politice și morale a celor care administrează țara la cel mai înalt nivel. Nu pot să nu fac o următoare observație, care pleacă de la fapte, nu e vorba de interpretare și de opinie a mea.
Sigur.
Trebuie să recunoaștem, plecând de la fapte, că primul guvern de după Revoluția Română de decembrie 89, guvernul roman, a fost format din 9 miniștri care au fost șef de promoție în meseriile lor, cel mai multe inginerești, dar și cele umaniste și mai departe. După aceea, aproape toți dintre ei erau doctori în științe, doctoratul fiind în post-universitar atunci. Prin urmare, erau oameni de mare calitate intelectuală, profesională și cei mai mulți dintre ei, sigur, de calitate morală. Nu pot să nu compar, pentru că judecățile morale sunt judecăți comparative, mai ales când e vorba de a cerceta un etos, să nu vedem care este situația acum. Și fiecare dintre ascultătorii noștri poate să gândească care este calitatea profesională, de competență profesională, actualelor miniștri din politica românescă. Mai este un factor explicativ pentru degradarea vieții politice și corupția din viața politică și viața socială și din viața economică. În momentul în care o parte din facultățile private au ajuns să dea diplome fără ca să asigure o competență și numărul diplomelor din facultățile particulare să fie mult mai mare decât acelor din facultățile de stat, cele temeinice, sigure și competente, cine credeți că au fost cei care au urmat la fără frecvență, la distanță, eu spuneam și la distanță de învățământ, cei mai mulți dintre studenții înscriși la aceste forme de învățământ în facultăți private au fost cei din administrația publică și locală din întreaga România.
S-a creat o inflație de oameni cu diplomă și în același timp o inflație de competențe, lipsă de competențe.
De lipsă de competențe.
Lipsă de competențe.
Gândiți-vă că înclinația firească a unui om care este incompetent este să îi elimine pe cei competenți și atunci acest lucru s-a produs. Deci dacă încercăm acum să găsim o explicație valabilă pentru nivelul de corupție din administrația publică din România, trebuie să încercăm să găsim aici.
Pornim din educație.
Deci dacă e un proiect democratic, și asta este, proiectul democratic trebuie să aibă în centrul lui creșterea nivelului educației, oamenilor care alcătuiesc o societate. Mai este încă ceva care ține din nou de corupție, de corupția nu numai a oamenilor politici, ci de corupția judecătorilor și a procurorilor. În momentul în care s-a trecut la noua societate, acum 36 de ani, până în anul 78-79, la Facultatea de Drept din București, pe care o cunosc bine, erau 130 de studenți la zi. În același timp, cei care continuau studiile la fără frecvență, după ce terminau studiile de 3 ani pentru miliție și pentru securitate, era de 848 de inși. În momentul în care s-a produs Revoluția, cine au devenit procurori și judecători în România? Cei 130 care terminau la stat, la zi, și cei 748 de inși care repede s-au reprofilat și au intrat ca judecători și procurori în România. Deci, prin urmare, când vorbim despre corupție, mi-ați propus această conexiune, politică-corupție, trebuie să ne gândim la faptul că legile au permis corupția, pentru că legile au fost făcute de judecători ei înșiși corupți și care și-au apărat propriile lor privilegii în primul rând. Și atunci a erat o relație toxică dintre politică și justiție.
Aici mi s-a aprins o scânteie și anume unde tragem linia între compromis necesar și compromis periculos moral. Pentru că mie mi se pare, din ce spuneți dumneavoastră, că e vorba despre compromis corupție, dar și despre un compromis moral, la urma urmei. Adică și unde vedem linia între compromisul necesar,
da,
pentru că într-o tranziție care nu e deloc ușoară, se strecoară și compromisul, și compromisul periculos moral.
Da. Compromisul este aproape obligatoriu, într-un fel, în modul în care se poate administra politica și relația între politică și administrație. Numai că sunt compromisuri care compromit definitiv pe cei care fac aceste compromisuri și sunt compromisuri necesare în care compromiterea nu se produce asupra celui care comite un compromis necesar, care e compromis rațional, care ține de modul în care, ca să ajungi la anumite rezultate, pentru că politica este despre rezultate, despre consecințe, despre îmbunătățirea vieții oamenilor, despre prosperitate, despre fericire, despre bine public. Ori ca să ajungi la aceste lucruri, nu toți oamenii înțeleg exact care este calea cea mai rațională, care merge pe calea cea mai eficientă, ca să producă un rezultat foarte bun. Prin urmare, foarte multe compromisuri, cum spuneți dumneavoastră, sunt necesare. Uneori sunt chiar obligatorii, pentru că nu poți să nu negociezi. Negocierile, de pildă, în politică, sunt, într-un fel, nu calea regală, dar o cale foarte importantă în politică. Și atunci trebuie să te gândești întotdeauna cât de mult compromisurile în cadrul negocierilor politice duc la rezultate care se întorc împotriva oamenilor și se întorc, în orice caz, împotriva moralității acestora. Dacă politicienii, de pildă, judecă la cel mai înalt numitor comun al sferei morale în decizia lor politică, atunci rezultatele nu pot să fie decât bune, foarte bune. Dar dacă ei judecă la cel mai mic numitor comun al moralei, atunci numai din întâmplare rezultatele pot să fie rezultate bune. Ori noi nu putem lăsa o societate ca doar din întâmplare să avem efecte pozitive.
Întâmplarea nu produce niciodată rezultate foarte bune. Domnule profesor, pentru că mai avem foarte puțin timp la dispoziție, timpul a alergat repede, aș vrea să vă întreb la final, ce rol avem noi, cetățenii, în a pretinde o putere politică morală? Până acum am vorbit despre instituții, despre actorii cheie care ne administrează, dar acum să venim înspre noi, spre societate. Ce rol avem noi, cetățenii, care pretindem de altfel o putere politică morală?
Rolul cetățenilor este imens și, din păcate, este nefolosit. S-a creat o stare de letargie, o stare de nepăsare,
lehamite,
și o stare de disperare, deznădejde a oamenilor. Adică oamenii se simt neputincioși.
Care s-au văzut și la vot.
Și la vot s-a văzut și se va vedea, din păcate, și în viitor, dacă lucrurile nu se vor schimba prin întărirea dimensiunii morale a vieții civice. Prin urmare, oamenii pot să facă foarte mult, dar nu există la noi o cultură a comitetelor cetățenești, de pildă, care să funcționeze pe o stradă sau pe un cartier, sau părinții de la o școală, părinții dintr-un sector, părinții din București, părinții din întreaga țară care să semnaleze care sunt hibele nedemocratice ale celor care decid politic.
Vorbiți acum despre anumite inițiative civice.
Sunt în mare suferință inițiativele civice. Uh-huh. De pildă, eu trec aproape o dată pe săptămână pe strada Roma, unde este fosta circă financiară a sectorului 1, construită în 1936. Deci este o clădire și o instituție a statului român, care a traversat regimurile politice. Ea stă închisă de 5-6 ani. Tare mi-e teamă că dacă cetățenii nu semnalează printr-o inițiativă cetățenească, ce se întâmplă cu această clădire care este nefolosită și a avut o folosință publică recunoscută, dacă ea va fi trecută în proprietate privată și nu știu care mogul sau care om corupt din politică, înfrățit cu alții din mafia imobiliară, va pune stăpânire pe acea clădire. Deci, iată, dau acest exemplu care îmi vine în minte în momentul acesta și m-am gândit la el.
Deci este nevoie de cultură morală, de educație, de spirit civic, spirit critic.
Și pentru ca acest spirit critic de care spuneți dumneavoastră să se exercite în mod firesc, el trebuie să fie ghidat. Oricare e cel mai bun ghidaj aici? Cel care este în educație. Adică în educație, în școală, în formele toate instituționalizate de educație. Dar mai este ceva. Foarte mare influență asupra oamenilor cu influență educativă sau non-educativă, există în afara școlii. Sunt foarte mulți oameni și foarte mulți copii care își iau exemplele modurilor de a înțelege lumea din afara cadrelor care să îi îndemne spre viață cinstită, corectă, demnă, curajoasă și le iau din alte registre care sunt inverse acestora. Prin urmare, eu, și e posibil că aici, faptul că am fost profesor o viață întreagă, și îmi spune cuvântul această profesie, se dă prea mare importanță educației. Dar nu pot să nu fiu îngrijorat de faptul că constat că în momentul în care discut cu tineri și mă gândesc care este sursa convingerilor lor, atitudinilor lor, opiniilor lor, de multe ori îmi dau seama că acestea nu vin din ceea ce știu că sunt valorile cultivate în școală, ci vin din surse extrașcolare, cel din societate. Și multe dintre ele sunt nu numai negative, sunt foarte negative.
De-a dreptul îngrijorătoare.
Îngrijorătoare, cum spuneți dumneavoastră, amintind chiar de o formă de patologie socială.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost de asemenea împreună cu noi. Să tragem o concluzie și să spunem că puterea politică nu este doar o funcție sau un mandat, este și o probă de caracter la urma urmei, iar felul în care o tolerăm sau o sancționăm spune multe despre societatea în care trăim. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim săptămâna viitoare aici la Credință cu Sens.